Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, pozdravljam vas Dragana Kovačević, Margariti Jursenar, autorka neprolaznih dela, ona o kojoj danas govorimo u emisiji Klub 2. Margariti je ime cveta, preko grčkog, koji ga je pozajmio od staroiranskog, znači biser. Rođena je 1903. u bogatoj flamanskoj porodici u Briselu, vrlo rano, uz veliku očevu podršku počinje da stiče književnu kulturu, u 8. godini već čita Racina, a u 18. je napravila skice za svoja dva velika buduća romana, Hadrijanove memoare i Crnu menu. Počela je kao mnogi pesmama, prvu zbirku je finansirao njen otac. U knjizi Lavirint sveta, u nekoj vrsti romansirane biografije, pisala je ocu i njegovom odnosu prema knjigama. Pa sad citiram, voleo je mnogo da čita, imao svoje omiljene pisce, ali literarne strasti nije. Voleo je Šekspira, Ibsena, Sen, Simona, to su samo neki sa liste rado čitanih autora oca Margaret Jursenar, Balzaka nije voleo da čita. 1948. popunjava formular za američko državljanstvo, uzima pseudonim kao zakonito ime i čini otklon od Margarite de Crancour, od te žene koja nije uspevala da bude voljena. Živjela je do smrti u Sjedinjenim američkim državama, iako je stalno putovala u Evropu, inače je obožavala putovanja. Njeno mesto je bilo kome je živjela država Maine na ostrvu, više sati vožnje od Njujorka, u jednoj maloj kući, u miru i tišini, okružena prirodom i životinjama koje je volela, uz njenu Grace. Kuća je nazvana Malo zadovoljstvo, skromno uređena, ali sa preko 6000 knjiga, volela je da kaže, kada ti je pola dobro u jednom mestu, tu ostaješ i svijaš gnezdo. Evo, to su samo neke nabacene skice za portret Margaret Jursenar, a povod za ovu priču, ovoj književnici, je izlazak njene biografije, Kako bi tužno bilo biti srećan, ispera Michel Goslar. Knjigu je sa francuskog prevela Jelena Stakić, koju pozdravljam. Dobar dan, Jelena.
Dobar dan.
Vi ste sad sedeli i čekali da dođete do reči od mene. E sad vi prevodite i sa engleskog i sa francuskog, ovo je prevod sa francuskog, i za njega ste dobili u maju mesecu, kad su bili Molijerovi dani u Beogradu, na gradu Branko Jelić, za zreli prevod, pošto postoji onaj prevod.
Za zrele doprinose.
Zreli doprinos.
Za zrele doprinose.
Postoji one knjige za mlade.
Za mlade prevodioce, za one koji obećavaju.
E sad, pomenu autorku Michel Goslar, mi ćemo, nadam se, čuti tokom emisije. Ona je inače osnivač i rukovodilac Međunarodnog centra za dokumentaciju od Margarete Jursenar, što znači da ona skuplja bukvalno kompletno sve što nađe u svetu o Margarete Jursenar.
Sve što nađe, što stoji u nekim arhivima kao original, ima fotokopije, ali želi da ima sve. Eto.
I nismo rekli da je izdavač Karpus iz Loznice. Retko ko se odvaži da nekomercijalno nešto što je, evo, ne možemo reći, to je jedna vredna knjiga, ali prosto biografije su vrlo cenjene u svetu, o tome smo baš i pričali. Kod nas polako počinje da biografija nalazi svoje mesto među čitaocima. Vi ste radili Michela Foucaulta takođe u ovoj ediciji. Znači, vi ste u svetu biografija i živite sa tuđim životom na neki način.
Karpus ne izdaje komercijalne izdanja. Neke knjige se prodaju bolje, neke manje dobro, neke, tako reći, ne, ali to su kapitalne izdanja, to su knjige neprolazne vrednosti. Urednika Dejana Aničića zanimaju biografije, ne sve biografije, ali nekih ljudi, naravno značajnih, koji su njemu posebno zanimljivi. Izašla je i biografija Karla Marksa u istoj biblioteci, to nisam ja prevodila. Ovo je prva iz serije biografija koju prevodim za njega. Inače sam nekoliko godina ranije prevela Sartrovu biografiju za izdavačku knjižarnicu Zorana Stojanovića, Ani Cohen Solal. Upravo sam završila 650 strana Foucaultove biografije od Didiera Eribona, u planu je Bartova.
Znači, lepo, sve biografije, ali svaka je nekako drugačije napravljena. Ta koncepcija ove knjige koje ćemo danas govoriti više, Your Senar biografija, je potpuno neobična struktura, jer autorka Mišel Goslar se opredelila da je određeni period bitan za život, a išla je hronološki, znači od do nekog datuma, beleži i ljude koje uvodi u priču, znači njene roditelje, njene poznanike, i o svakom imamo jedno poglavlje koje nam vrlo ilustrativno govori u stvari o životu Jursenar dok čitamo njima.
Ovim biografijama koje sam ja prevodila, zajedničko je to što su njihove teme ljudi koji su otišli sa ovoga sveta relativno nedavno. I ima još mnogo njihovih prijatelja i članova porodice koji su živi. I svi ti biografi su razgovarali s tim ljudima i nisu izmišljali, donosili su autentična svedočanstva, plus što su tražili po arhivama, plus što su čitali. Recimo, mala digresija, Ani Cohen Solal o Sartru. Ona u fusnotama ima kad je odakle i od kad potiče neki podatak koji daje. I onda kaže iz razgovora sa tim i tim dana tog i tog.
Vrlo precizno.
Vrlo precizno, ali kad ja bacim pogled na to, ja vidim da je ona u jednom danu ili u jednoj nedelji imala 5 takvih razgovora. To je pakleni posao. To je stvarno pakleni posao napraviti tako nešto. Mišel Goslar, koja je profesor francuskog i sama pisac, biograf i dokumentarista, je ovu knjigu napravila tako da obuhvati Margaret Jursenar sa svih strana i da dovede svaki period njenog života u vezu sa delima koje je tada pisala i da svako delo dovede u vezu sa uticajima pod kojima je tada bila, sa ljudima s kojima je patila, koje je volala, sa kojima se rastajala.
Ali njen život je posebno zanimljiv, tako da ova biografija se čita kao neki roman, apsolutno ne doživljavate kao žanrovski biografiju. Tako je napisana,
pa
lagano.
Dejana Aničić takve biografije bira, recimo ta Fukova koja treba da izađe i koja je za jednu trećinu veća od ove, prevodi se svuda, čita se bez daha.
Da, to je nevjerojatno.
Čovek je filozof, teoretičar, međutim iz te knjige vidite da je bio mnogo više od toga.
To su njihovi stvari životi koji su sami po sebi bili zanimljivi, pa onda dolazi i cela priča.
I kad se prikaže na zanimljiv način, bez, kažem vam, romansiranja, izmišljanja, nego na osnovu činjenica, to je onda dobra literatura za čitanje.
Ali najlepši deo možda za nas koji znamo mnogo o njenoj literaturi i knjigama, a malo o tom periodu pre njenog rođenja, to je upoznajemo likove majke i oca.
Znate šta?
Što je vrlo interesantno.
Lavirint sveta, to je izašlo, Branko
i Jelena
Jelić. To su tri knjige, dosta debele. Zaboravim, jedna se zove Arhive sa severa, jedna se zove Pletene staze, ona prva, zaboravila sam kako se zove. To je nešto najuzbudljivije što sam čitala. Kako ona ide tragom svoje porodice i znate, u velikoj literaturi nije toliko važno šta nego kako.
Da.
Kod Margaret Jursenar, dobro, to bi moglo da bude i stereotipno i suvoparno. Kod Margaret Jursenar nije. Kad ona dve daleke činjenice približi, vama stane dah. I jedna od velikih koristi i zadovoljstva koje sam imala prevodeći tu knjigu bilo je što sam iščitala sve.
Tako da znate sad još više.
Pa ja zaboravljam, pošto radim
dobro, ali kad ste u materiji već.
U onom kad sam bila, to i od svega što sam pročitala, naravno Hadrijanovi memoari, naravno sve ostalo, ali taj Lavirint sveta, ta trilogija njena, ostala je nedovršena i htela je još da piše, ali nije. to je...
Jel to je baš njeno svjedočanstvo, autentično, jeste. Tako da je onda još vjerojatno uzbudljivije za čitanje.
Fantastično.
Ali taj prvi deo koji sam pomenula, to je ostalo u stvari taj nerazjašnjeni čvor, u stvari emocionalni, koji ona imala prema preminuloj majci i ocu koji je ostao da brine o njoj. I vrlo interesantni i topli detalji koje je Mišel Goslar nekako naglasila, da u stvari... Kad kažu da je ostala bez majke i tako dalje, odsustvo majke možda i nije toliko strašno koliko njoj je bilo odsustvo oca. Jer jednom trenutku, kaže, usamljenost je postojala u tom smislu da, primjer, otac je poljubi, pomazi po glavi, guvernanta je radila s njom po ceo dan i bila sa njom. To bi, znači, verovatno i sa majkom bilo. Ali opet je ostala ta nedovršena priča između nje i majke i čini mi se da kroz ceo taj roman, u stvari sve te njene ljubav, romane koje je pisala, imamo taj nedostatak oca. On jeste tu bio, brinuo se o njoj. Ja sam rekla u nekim uvodnim trenucima emisije da je dao to lepo obrazovanje, prosto je stasavalo jednu savremenu ženu, nije bila zatvorena, mogla je da putuje, da se kreće.
A to obrazovanje koje on joj nije dao, ona nije išla u školu nikada.
Da.
Ona je imala privatne učitelje, neke stvari ju je sam učio. Otac je zaista na najpresudniji mogući način uticao na nju i napravio od nje to što je bila.
Onda te ljudi koji su dolazili u kuću očevu poslužili su je posle za, kao likove iz njenih romana, pre svega za Aleksis, za Novu Euridiku i tako dalje. Znači, ljudi koji su dolazili...
Ne mogu da se setim da li su to ljudi koji su... Da, bilo je žene više nego...
To je Žana, u stvari, lik Žane i onda da, Konrad. Govorim za te koji su stariji bili, njenim ljubavima.
Naravno, oni su tu prisutni. Oni su, mada nikad nije potvrdila da li je ovaj ili onaj baš taj.
Da, pa to samo možemo da naslučujemo. Ali evo, kad smo pomenuli Hadrijevne memoare, imamo taj moment kad ona putuje u London i kad se prvi put sreće sa tom njegovom bronzerom statuetom koja je nađena u Temzi. I u stvari ona je mnogo živjela u tom svetu grčke i rimske istorije ili predanja. Tako da je očigledno i to, evo kad nekome kažemo koliko je uticao život na nekog pisca, na nju je jako to uticalo, to što je sve radila u mladosti, na kasni život.
To, ako se dobro sećam, ona je počela to i onda je to ostalo negde. I kada je otac umro, njegova poslednja supruga joj je poslala jedan kovčeg u Ameriku sa stvarima.
Koje ona već i zaboravila bila.
Koje je zaboravila i onda je našla te svoje beleške i onda se bacila. I onda se bacila, ludački se bacila na sve to. A Grace Frick, sa kojom je ona živela i koju je pratila kroz sve to, je žrtvovala svoju karijeru. Ona je
takođe, da, ona je bila univerzitetski profesor.
Mislim, mogla je mnogo toga da uradi. Ne, ona je sve podredila da bi ova mogla da piše.
I to je ta...
Pisala je u restoranima,
neumorna
u vozovima. Ne da je bila neumorna, bila je nezaustavljiva. To kad je počelo da kulja, to je bilo...
Ali evo, ja sam pomenula baš interesantan detalj da je otac podržao, obično u to, da kažemo, malo ipak konzervativnije vreme, podržao izdavanje njene zbirke pesama.
Pa nije podržao,
nego je finansirao. Da. Pa a onda je kasnije ona
prvo,
druga.
Prvo, otac nije bio konzervativan. Otac je bio...
Ali je vreme bilo.
Baš nisu oni mnogo marili za vreme.
Imali su novac na kraju.
Dobro, novac je dolazio i odlazio. O konzervativnosti Krejankurovih ne bih.
Ne možemo reći. Ali ima detalj u knjizi kad ona govori majka, ne majka, nego kad se govori njenoj majci Fernandi, da reputacija obrazovane devojke nije bila nimalo cenjena kod devojke bele
poka. Jeste, ali ona je bila takva. Ona je bila takva.
Mi ćemo ovdje zastati, slušati muziku i nastaviti razgovor sa gošćem Jelenom Stakić, a pričamo o biografiji Margaret Jursenar. Hey, how?
in smogom himmel. Jeg er i himmelen her. En smogom himmel. Jeg er i himmelen her. Regne helje ned i ei mørke tid.
Novi CD zabavne muzike u izdanju PGP RTS-a.
Ko se do meni zaljubio?
A strana ljubavi u izvođenju grupe Frajle. U prodaji.
Ko je to za mnom poludeo? Kud bi ti sa mnom, lepi moj?
Verujem u slutnje, strepnje i nagovešte. Verujem u prizvuke. Verujem u bolove koji se zorama leče, u srca koja može sve raniti. Verujem u sećanja na detinjstvo omađijano. Verujem u radost praštanja.
Zvučna edicija Radio Beograda. Oporuke Desanke Maksimović u izdanju PGP-a. U prodaji. Novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze. Duško Gojković i Big Band. U prodaji. PGP RTS. Eko.
Slušate drugi program Radio Beograda, emisiju Klub 2. Razgovaramo o knjizi Jursenar biografija Mišel Goslar pod naslov Kako bi otužno bilo biti srećan. Mi ćemo da pokušamo da dobijemo autorku ove biografije, te Mišel Goslar, ne znam da se čujemo. Evo tu nam je Jelena da pomogne u prevođenju, Sakić. Možete se čujete?
Ne čujem ništa.
Da, ali vi morate da je da je se obratite da vi čujete.
Alo, Mišel?
Oui, Jelena.
Vous êtes là? Oui. Ah, nous sommes dans le programme sur
oui,
les ondes. Bonjour, bonjour.
Bonjour.
Heureuse de vous entendre. La première question. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans le centre? Vous préparez une publication, quelque chose?
nous préparons surtout maintenant l'anniversaire, le 30e anniversaire du décès de Marguerite Yourcenar qui a lieu en 2017. Nous allons proposer des spectacles, un bulletin un peu spécial, genre album Yourcenar.
Bon, que je traduise. Pitala sam autorku da li njen centar za dokumentaciju Marguerite Yourcenar priprema nešto novo. Kaže da, pripremaju se za 30-godišnjicu smrti Marguerite Yourcenar, spremaju publikacije i spremaju jedan l'album, quel album?
Ben, c'est-à-dire que Gallimard publie des albums sur les auteurs hein, régulièrement. Uh-huh. Et comme ils n'ont jamais fait d'album Yourcenar, on va faire quelque chose d'un peu semblable.
Album, ça veut dire quelque chose auditif ou...
C'est-à-dire c'est une sorte de recueil avec des photos et des explications sur l'évolution de la carrière.
Album, jeden album sa fotografijama, sa dokumentima sprema kuće Gallimard. Koja do sada nije spremila, a sad će o Marguerite Yourcenar da izađe jedan jubilarni album povodom 30-godišnjice.
Evo sad bi, ja bih želela nešto samo pitam Mišla Goslar, pa vi da prevedete. Na koji jezik je ova knjiga prevedena? Imamo je na srpskom, pretpostavljamo smo ipak brzo to uradili.
Notre animatrice s'intéresse sur quel, à quelle langue était traduite la biographie de Yourcenar?
La mienne. La mienne.
Oui, la vôtre. Oui.
La mienne, elle a été traduite en italien,
italienski,
en espagnol,
španski,
et en serbo-croate. Et peut-être en coréen, mais je n'ai pas eu confirmation.
Možda i na korejski, mais c'était pas traduit en polonais?
Ça n'a pas été traduit en polonais, non.
Non.
Non,
oh
non.
Bon, je pensais que oui.
Ne znam da li vi hoćete, Jelena, još nešto da pitate, ali mislim da je stvarno rad Miša Goslar značajan, jer rad centra, ona skuplja bukvalno sve njena dela, fotografije, pisma, sve što dobija iz sveta, ima li energije da nastavi dalje tako?
Dragan animatris pense que votre travail dans le centre c'est quelque chose très important et très significatif. C'est un grand travail. Elle se demande si vous avez l'énergie de continuer avec un rythme.
Oui, hein, parce que c'est quand même 24 ans qu'on existe. Il y a encore beaucoup de choses à faire sur Marguerite Yourcenar. Tout n'est pas dit. On n'a pas encore tout analysé. Et je vois que Gallimard continue à éditer l'œuvre complète de Yourcenar. Donc ça veut dire que c'est un cas étrange d'ailleurs Yourcenar. Hein, 30 ans après sa mort presque, c'est une femme qui est toujours lue par tout le monde. Donc c'est un auteur dont il faut maintenir la mémoire. En plus, ses pensées sont assez élevées, sont très universelles, donc c'est un auteur qu'il faut défendre absolument et faire continuer à la faire connaître, quoi.
Oui. Da, kaže da ima energije, da je Marguerite Yourcenar jedan tako značajan autor, da ni izdaleka nije sve iscrpljeno što se nje tiče, nisu sve analize obavljene, ima još mnogo toga da se uradi i da Gallimard sad počinje da izdaje sva njena izdanja i da eto 30 godina posle smrti ona kao da je još živa, još se prati njeno delo, tek se sada utvrđuje kolika je univerzalnost njene misli bila.
Evo, meni ostaje se zahvali Mišel Goslar. Merci, Mišel. Samo da kažete da ćemo nastaviti razgovor o ovoj knjizi i dalje. I kad se...
Bon, Mišel, merci. J'espère qu'on se verra cet été. Et on continue notre programme.
D'accord.
Au revoir. A bientôt.
Et s'il y a une traduction en polonais qui va démarrer, je suis contente.
Ah oui, oui, bien sûr. Au revoir.
Au revoir.
Ako bude prevode na poljski, one će biti vrlo zadovoljne.
Evo, mi nastavljamo razgovor u studiju, kao što rekoh, vraćamo se razgovor s Jelenom Stakić, koja je prevela ovu sigurno lepu biografiju Mišel Goslar, vezanu za život i delo Marguerite Yourcenar. Naravno, sad više nećemo se razgovarati sa gošćom iz Belgije, ali evo, Jelena, kad govorimo o Marguerite Yourcenar, te ljubavi koje ona imala u životu, muškarci, žene, nije bitno, ostavili su traga na njoj toliko da, evo, ljubav sa Andre Frenjom, za koga ne rekla čovjek koga sam voljela više nego Boga, to je naslov samog jednog poglavlja, pa zatim Grk Andreas Embirikos, nekako je birala pogrešne ljude kao svoje ljubavi. Oni su je poštovali, ali oni su voljeli muškarce, a ona je voljela njih i to je bila njena tragična
Embirikos
situacija.
Embirikos ne toliko. Embirikos joj je bio rame za plakanje i on joj je izvadio.
Kao psihijat. A ovaj
Frenjo, kad pogledate šta je, bi rekla prebio Fićfirić nego bilo šta drugo. Treba razumeti, oni su svi između 20. i 30. Tu je i fizički izgled važan, tu su
te umetnički kružoci, da kažemo, da su oni druži.
U raznim pravcima čoveka mladog vuče izlasci i putovanja i zaljubljivanja i karijera i sve zajedno. I sad tu se pojavljuje jedna devojka koja je bila lepa devojčica, ali kao devojka nije bog zna šta, i koja je još tako malo u oblacima i koja ih verovatno prevazilazi erudicijom, ali ona još nije to kako je mi znamo, i sad oni je gledaju tako.
Pa baš je Frenjo i rekao da on nije smatrao da ona lepa, ali je poštovao to, taj njen san i ideju, ono što bi želela da postane.
On je bio urednik i on je prihvatio neke njene tekstove, zaboravila sam tačno koje. Da, Frenjo, ona je Vatre pisala, to je
prepoznatljivo. E sad, ta njena velika brojna putovanja. Ona je imala nevjerojatnu energiju kada je živjela već u Sjedinjenim Američkim Državama. Ja ne znam koliko puta je putovala u Grčku, u Španiju. Čak i pred smrt, onaj trenutak kad ona bolesna je, maltere umire, ona mašta, evo, spremila sam se za neki put.
Ona je otišla u Ameriku zato što je pobegla od rata i od okupacije Francuske. Ona je imala sasvim druge planove. I onda ju je Grace Frick pozvala i ona je jednim od posljednjih brodova.
I ostala je 12 godina, neočekivano i za nju, verovatno.
Ostala je dugo, a pred kraj života, kad je Grace bila jako bolesna, ona je 10 godina bila zarobljena u kući.
Da, te tad nije mogla zbog njene bolesti
putuje.
Nije
mogla zbog Grace-ine bolesti da putuje i to je za nju bilo prilično...
Taj grčki deo njenog života, mislim, ona je i ranije odlazila i pre nego što poznavala Andreasa, ali on je nekako u njoj približio tu zemlju, pomogao je da, kako, ajde kažemo slikovito, izađe nekog lavirinta svog života, u tog trenutka kada ona čak pomišljala i negde se i sumlja da je pokušala samoubistvo posle rastanka sa Andreom. Mislim da je taj deo vrlo bitan zato što ona počinje i da prevodi sa grčkog. Kavafija, druge pesnike.
Ona je,
znači, ona ne samo što je poštovala Grčku i volela Grčku kao zemlju, nego je zavolela i autore i pisce koji su tu živjeli i stvarali.
Pa mislim, ona se prožela tom kulturom. A zaista je imala izbora. Mislim, devojčica kao ona koju je otac vodio, upućivao, zaista je mogla da kaže hoću italijansku, grčku, američku, afričku, švedsku.
Ta materijalna sigurnost je mnogo značila za celu njenu karijeru. Znači, imala je podlogu, novac je imala da može da putuje, da radi, da živi ipak slobodno od tog svog rada.
Da, ali došla je ona i u nemaštinu
da,
veliku, zato što
kada je izgubila sav novac, kada je taj brat, u stvari, polubrat.
Polubrat je...
Na berzi loše, da kažemo, nastupao.
Nešto je bilo i rekao je sad možda izađeš na ulicu da prodaješ jabuke, pa više nemaš.
I tako je nalazimo na divne momente u samoj biografiji i upravo kažem da se čita kao najbolji, najljepši roman ova biografija. Dobro, moram da vam udelim kompliment, vjerojatno je dobro i prevedena. I sve to ima svoje razloge. Kad kažete za neku knjigu, kad čitate da vam nešto ne ide, to možda i do prevoda bude. Ali, kad govorimo o tim ratnim godinama, od 40. do 45. kada je trajao rat u Evropi, ona je bila odvojena, naravno, od svi koja je volela. I imamo ovaj citat njen, pokušavala je da umre što je manje moguće. To je strašna čežnja za ljudima koja je ostavila tamo, kojima mnogo i nije znala. Ali povratak i saznanje posle rata, da su neki ljudi izneverili možda i ideje koje su delili, Konkretno, Frenjo, njena velika ljubav bio je saradnik okupatora. Da. Neki su poginuli, neki su...
Mislim, Frenjo, bila je jako mlada, jako osjetljiva. I to je to. Ali napisala je Vatre, Frenjo može samo da joj kaže hvala.
Bar je ovaj kovečan za sva vremena. I onda je imala... naravno taj američki period kad je radila na univerzitetima i to pa je to taj je... deo kad je u stvari demaština ipak trajala neka i ona je morala,
ona je morala
da putuje,
ona
da
je
predaje,
da putuje, to je bila robija ta njena predavanja i ta njena putovanja, to joj je Grace pomogla, trebalo je preživeti.
I ta kućica koju svi opisuju, koji su tamo bili i što smo mogli da čitamo, je bila prilično nekako skrovito i lepo mesto i upravo ono što je ona želala. Da ima mir i tišinu da stvara i da radi. I da je okružena prirodom.
To je jedna skromna kuća u bogataškom kraju.
Na Rockefellerovi su tu negdje yes. blizu.
Da. Petite Plaisance. Mhm.
Mesto, kućica zadovoljstva, kako je. Ali vrlo, svi koji su naravno opisivali, pa evo imamo i taj detalj, ona je vrlo skromno nameštena, ali to njoj nije ništa značilo, ona je bila posvećena pisanju i knjigama koje su bile oko nje.
Pa ne znam što znači skromno nameštena, sigurno je bila da. Krajnje udobna.
Naravno. E sad, taj odnos je prema prirodi, prema životinjama isto bio poseban. Da. Mnogo volela životinje i imamo onaj trenutak kad je psa pregazila jedna tu susad kada je prolazila. Ona je to, čini mi se, tragičnije doživjela nego smrt nekih prijatelja kasnije koji su umirali, bar tako njena biografija kaže.
Vrlo je teško bilo i sahranila je u tom dvorištu gde su ploče svih nisu sahranjene. Ja mislim da je, zaboravila sam kako se ta poslednja kuca zvala, ali uvek ih je imala i uvek ih je volala. A kao mala je imala ovcu.
Da, ali sve vreme se spominju i ptice kozu, i sve to što je živalo tu u okruženju šuma.
Ne, evo samo jedan detalj kakav je njen otac bio. Ona je poklonio je kozu. Zaboravila sam kako se zvala koza.
Da, ona je svima davala, svim životinjama imena.
I onda je otac kozi bojio rogove u zlatno. I imala je zečeve, imala je svašta i onda dolazi neka njena rođaka iz ono, prava buržujka, mala, doterana, sva fina. Ova joj pokazuje igračke, kaže ja nemam ništa od toga, zašto nemaš? Pa moja mama misli da je to nehigijenski. A naravno da dodirne zeca ili nešto ne dolazi u obzir. Jel?
Malo slušamo muziku i vraćamo se razgovoru u studiju. slušate emisiju Klub 2. Gošća Jelena Stakić, koja je sa francuskog prevela Jursenar biografiju. Evo, ovaj podnaslov, kako bi otužno bilo biti srećan, to je u stvari citat iz jedne njene knjige. To u stvari je i, da kažemo, moto njenog života. U stvari, kakva je ona bila? Možemo reći, delimično.
Da, recimo nesrećno u ljubavi.
Mm-hmm. Eto. I ne pomenu smo, možda je vrlo bitan detalj, kad govorimo, znamo za njene knjige, evo sad ne moramo posebno o njima pričati, ali ona je prva žena koja je primljena u Francusku akademiju, što je bio verovatno događaj, kao kad dobijete Nobelovu nagradu, pa onako odjekne, tako odjeknulo i to njeno primanje u akademiju.
Naravno, probila je led. Pre toga je bila primljena u Belgijsku akademiju. Ona je, njen otac je Francuz, a majka je Belgijanka.
I da, ona je, kako sam rekla na početku, iz te Flamanci.
Nisu Flamanci, to su Frankofonci.
Inače, dok je za života je bar ostavila taj trag, pomenuli ste vi u Širom otvorene oči ispovest, to je u stvari njena životna priča, umetnička i duhovna biografija koju je ona napisala.
Širom otvorenih očiju, ne, to su razgovori sa Matijom
Galeom. Pa da, ali to je u stvari neka vrsta njenog ispovesti, kao da ona ispisuje svoju biografiju.
Matija Gale je tamo sedeo danima i danima i danima i onda su razgovarali.
I to je u stvari isto jedan dokument koji je pretpostavljena Miša Goslar imala vrlo autentično svedočanstvo. Pomenuli ste biografiju, evo da se vratimo opet njoj. Kako je bilo prevoditi ovu knjigu? Ima mnogo fusnota, mnogo detalja. Znači, nije samo knjiga kao knjiga biografije.
Kako da vam kažem, bilo je divno prevoditi, zato što sam iščitala celu Jursenar. Ne bi se moglo prevesti. Mišel Goslar je do te mere prožeta time da o nekim stvarima govori kao da se podrazumevaju. Ako niste pročitali, ne znate o čemu priča. Ako ne znate o čemu priča, onda ćete prevesti koje kako. Tako da sam uporedo sve čitala. Pa, znate, ja kad prevodim, ono što prevodim, naravno da vodim računa o svakoj reči, pazim, koncentrisana sam i tako dalje, ali to što prvi put radim, prva ruka, tako da kažem, ja to shvatam tehnički. Ne preskačem ni jednu fusnotu, na sred rečenice stanem, jer posle toga kad treba da prevedem strane i strane fusnote ili nečega, poludim.
To je užasno dosadno.
Ovo ide tako i onda kada je to sve na mestu, onda sutra dan kada čitam to što sam uradila, to je onda već praćenje teksta. Ja čitam gotov prevod nekoliko puta, silno zadržavanje, ali uvek se nađe po nešto i ne osjećam se dobro ako ne uradim onako kao što ja mislim da treba. Bilo je vrlo lepo prevoditi.
A obimna je knjiga, nismo ni to rekli.
Obimna je knjiga, naravno. Ponekad vidi se da je Mišel Goslar bila pod jakim uticajem, naročito na početku, pod jakim uticajem Margaret Jursenar. I naravno, jedna je jedno, druga je drugo. Ona ne piše kao Margaret Jursenar, ali je u tom pravcu. I kako knjiga odmiče, to se manje oseti i ponekad ima teške rečenice, predugačke, previše činjenica, kao da je uvijek bila zahuktala i onda je to, a pošto ja nikad ne sečem rečenice i ne menjam, nego zadržavam to tako, to je onda ponekad malo teško sročiti. Šta je bilo teško? Mislim, jedan tehnički detalj je bio težak. Kako se ko zove? Mislim, pronađete ljude na internetu pa vidite da li je Nemac, da li je Italijan. Pa...
To se u Hrvatskoj jednostavno rešava, u originalu se
jeste,
piše.
Da.
A mi imamo prevod i onda je to...
Kod nas mora da se transkribuje i to zadržava. Znate, ako nećete baš da tresnete šta bila.
Onda dok proverite sve to.
Da. Pa sve morate da proverite, pa onda kad proverite, onda malo pročitate o toj osobi, pa tako. Ali je divno, zanimljiva knjiga, lepo napisana o jednoj fascinantnoj osobi. I onda ja kad prevodim, onda čitam oko toga. Ja ne čitam mnogo zato što moram oko svake knjige, svaka knjiga mi je kao neki ispit da polažem.
Angažovanje.
I onda čitam šta je u vezi s tim. I to nije uvijek zanimljivo, ovdje je bilo jako zanimljivo.
A interesantno je da je Margaret Jursena Roda kod nas bila čitana i prevođena dosta i ranijih godina, i pre 30 i više godina. Pamtimo Hadrine memoare u onoj poznatoj ediciji Nolita. Uh-huh. Dobro, bilo je poslije drugih izdavača i sve. Evo, čak i Ospe Kraljevića Marka. Znači, puno tih njenih knjiga je čitano i rado objavljivano. Čak jedno vreme bile i ono je kiosk izdanja kad je počela Narodna knjiga i tu je došla. Znači, apsolutno je bila vrlo čitana.
Bila je, pa sad više nije.
Da, tako je sa svim autorima, da kažemo klasici.
Ali ja mislim da ona ima svoju publiku. Kaže mi urednik da ova knjiga, za razliku od nekih drugih, ipak ide, prodaje se, znači ima interesovanja. Pa šta da se radi? Nije bestseller pisac, to je, ja mislim da ona spada u one pisce kojih uvek mora da bude.
Da, to su pisci za sva vremena.
Mora da bude, rekao, mora
ne
da bude.
Ni da objav...
Pokušajte da nađete u nekoj knjižari Simone de Beauvoir. Nema, da. Nema. Mora da bude. Moje mišljenje je da mora da bude. Isplatilo se.
I kad
se,
prođu neke godine, prosto traže se objavljivanje nekih autora koji su klasici, koji
nema. Mora da bude.
Pogotovo za mlade ljude koji stasavaju, koji ne čitaju neke knjige.
Neko će se zainteresovati. Imamo tu strašnu poplavu tih šarenih knjiga, bestsellera.
I ljudi zvratno izgube kad ulaze u knjižare da pronađu nešto dobro.
Ne izgube se. Oni traže između tih knjiga, a ovo stoji na nekakvom ledu negde. Da li će nekada da se otkravi? U biblioteci je teško dobiti, da znate.
Znači, ipak ima svoje poklonike.
Kako da ne?
I to je lepo i zato ova knjiga u prvom trenutku se pojavila, da se ljudi sad čitajući biografiju zainteresuju, da ko nije čitao neke od njenih čuvenih romana i knjiga.
Da.
Evo, vreme brzo prođe u razgovoru. Meni ostaje evo da odjavim emisiju i da se zahvalim Jeleni Stakić što nam je poklonila vreme i pažnju da pričamo o Margaret Jursenar i da podsjetim naše slušalce da je dobila nagradu Jelena Stakić u maju iz fonda Radivoje Tatić. Da.
Ne.
Radivoje Tatić je za španski, za
to je nagrada,
Branko Jelić.
Samo dozvolite da kažem, to je nagrada koju dodeljuju i osnivači su Francuski institut u Beogradu, moje udruženje, Udruženje književnih prevodilaca Srbije i centar za književne, Međunarodni centar za književne prevodioce u Sremskim Karlovcima, koji je osnovao Zoran Stojanović, a vodi ga njegov sin Sreta.
Lijepo, ovo je to Tatić, zato što je skoro bila i ta nagrada.
A nagrada se zove Branko Jelić, to je naš vrlo, da, vrlo poznat prevodilac.
A mi smo uspeli da uključimo, i to je baš lepo bilo, i Mišel Goslar, belgijsku spisateljicu i profesorku koja je autorka biografije o Margaret Jursenar, i ona inače brine centrom međunarodnim za dokumentaciju od Margaret Jursenar sa sedištem u Briselu. Hvala još jednom svima koji ste poklonili vreme da slušate emisiju Klub 2. Sa vama su bili Ivana Krstanović, Zoran Tasić, Marija Vitas i Dragana Kovačević.